Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání pořadu, jak to vidí, přijal profesor Jan Švejnar. Dobrý den, já vás vítám. Profesora Kolumbijské univerzity se budu ptát například na priority kampaně Donalda Trumpa za znovuzvolení, rozhodnutí berlínského senátu zmrazit nájemné na 5 let, či na záměr Itálie zavést vlastní paralelní měnu. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Donald Trump schválil včera údery na Irán v odvětě za sestřelení amerického dronu iránskými revolučními gardami. Na poslední chvíli je ale odvolal. Vyplývá to alespoň z dnešních informací deníku The New York Times. Nechce podle vás, pane profesore, Donald Trump, aby předvolební kampaň za své znovuzvolení, kterou odstartoval tento týden, zahájil vstupem do nové války, kterou sám kritizoval?
Ano, on ji kritizoval, samozřejmě teďka ji sám do určité míry podporuje nebo vyvíjí tím, že posílá další vojáky a letadlové lodě do Perského zálivu a vůbec na Střední východ. Ale to, co se stalo včera, ještě tomu dobře nerozumíme, protože ten úder, jak říkáte, měl být podstoupen a na druhé straně byl na poslední chvíli zrušen.
Necháme se překvapit, jak se budou události dál vyvíjet. Může si vůbec podle vás Amerika dovolit novou, otevřenou, reálnou válku?
Ona si ji dovolit může ekonomicky, ale nebude to jednoduché. Kdyby se to stalo, tak by to samozřejmě tu ekonomiku začalo vyčerpávat. A myslím, že budou teda dvakrát přemýšlet, než se do něčeho pořádně pustí.
Podle médií měl Donald Trump od dárců za necelý den vybrat na kampaň bezmála 25 milionů dolarů. Podle šéfky republikánské strany to nadšení z prezidenta po celé zemi překonává vše, co dosud zažili. Jak se díváte na jeho novou kampaň, kterou odstartoval? No Američané by měli, jenom připomenu, volit novou hlavu státu příští listopad 2020.
Ano, ano, přesně tak. Tak je Donald Trump vlastně kampaň jel už od svého zvolení. Takže toto je takové to oficiální základ nebo založení kampaně, ale de facto už jede a jak říkáte, ty prostředky budou podstatné a budou podstatné na obou stranách.
Demokraté, jak na tom jsou, že alespoň podle agentury AP ta částka, kterou zatím od dárců sympatizantů Donald Trump získal, převyšuje to, co přední uchazeči o kandidátskou nominaci demokratické strany získali od sponzorů za letošní první čtvrtletí.
Ano, to je pravda, ale na té demokratické straně, já myslím, je ještě vyčkávání ve smyslu, že není jasné, kdo teda ten hlavní kandidát bude. Nejspíš to bude Joe Biden. A jakmile se ta demokratická strana sjednotí, tak potom ty příspěvky budou velmi podstatné.
Je Donald Trump vlastně v tom finále, mohli bychom říct, svého prvního funkčního období podstatně silnější než na začátku? Jaká je vůbec jeho pozice?
No tak je silnější u těch, kteří ho podporovali v té první části, řekněme, ale na druhé straně, když se na to podíváme, tak každý z těch hlavních demokratických kandidátů zdá se, že je silnější než Trump, ale to je zatím jenom dočasné.
Myslíte, že když se podíváme na to heslo kampaně, to zní uchovat Ameriku velikou. Znamená to, že se Donaldu Trumpovi z jeho pohledu, když zvolil tedy toto heslo, podařilo udělat opět Ameriku velikou, tak byl
no, tak on to samozřejmě prezentuje. První. Ano, ten slogan je přesně tak, že na začátku byla otázka, jak ji vytvořit nebo udělat velikou, není jak ji udržet velikou. Takže on se snaží přesně tak dát lidem ten názor, že on vlastně Ameriku učinil velikou a teď je o to ji udržet a z toho důvodu potřebuje vlastně druhý mandát.
A učinil Ameriku opět velikou?
Já si myslím, že samozřejmě Amerika je nyní mnohem viditelnější ve světě než předtím, ale je také mnohem kontroverznější a zatím se Trumpovi nepodařilo opravdu nějakým zásadním způsobem Ameriku dostat kupředu víc, než by se očekávalo ve standardní situaci, ve které je.
A co se mu tedy povedlo?
No tak samozřejmě to, že rozmíchal tu otázku s Čínou, která byla na pořadu dne už za Obamy a dříve, a že razí velice asertivní, agresivní přístup k Číně, tak to já myslím je něco, co opravdu všichni uznávají a vidí. Na druhé straně je to konfliktní člověk a Amerika nyní je viděna jako mnohem méně spolehlivý spojenec například pro Evropu a vůbec všude ve světě, kde je doposud měla spojence.
Spojené státy podle Donalda Trumpa v současnosti vzkvétají a ekonomika je v nejlepším stavu za celé dějiny.
Ano, je v nejlepším stavu, co se týče okamžitého tempa růstu, ale musíme si uvědomit, že to je do velké míry dáno tím, že Donald Trump udělal daňovou reformu, kde zemi podstatně zadluží, takže ve středně a dlouhodobém horizontu si ekonomika nepovede tak dobře, jako si vede nyní okamžitě.
A co je podstatou toho úspěchu, řekněme?
Tak podstatou je, že rozmíchal ekonomickou činnost, že vlastně ten tím daňovým zákonem ulevil podnikům podstatně a do velké míry i bohatším teda lidem ve společnosti a že spotřeba a investice vzrostly.
Hmm. Spojené státy vlastně v té první kampani Donald Trump se věnoval nelegální migraci, v tom chce pokračovat, navíc chce akcentovat také boj s korupcí. Jsou to ty hlavní problémy, které hýbou Spojenými státy?
Tak imigrace a migrace všeobecně je velkou otázkou. Tam on slibuje věci, které nebude schopen uskutečnit, například masové vyvážení migrantů zpátky do jejich zemí. Na to Amerika nemá okamžitě prostředky a instituce. Takže to nebude schopen udělat, alespoň ne velice rychle.
Jaké jsou další jeho priority?
No tak on samozřejmě by chtěl, aby Amerika zkvétala, aby rostla, aby byla silnou zemí, ale zatím používá nástroje, zvláště teda daně a tarify, které k tomu nepřispívají. Ne alespoň dlouhodobě.
Lze už nyní nějak říct, pane profesore, jestli se ta druhá kampaň Donalda Trumpa bude výrazně lišit, pokud ano, v čem, od první kampaně?
Já myslím, že nebude tak rozdílná, že se bude znovu snažit přesvědčit všechny, že demokraté jsou extrémní doleva, bude se snažit vyvolat u nich takový ten postoj, že jsou socialisté, že vlastně nejsou středově zaměřeni a to bude záležet na tom, kdo vlastně bude ten protikandidát, jestli se to Trumpovi podaří nebo ne. Já myslím, že v případě Bidena se mu to nepodaří, protože Biden je znám jako široce rozkročený středový politik. U některých dalších kandidátů by se mu to mohlo podařit.
Kteří přicházejí v úvahu a proč vůbec demokraté zatím nemají jasno, koho postavit, koho vyslat?
No tak je tam přes 20 kandidátů, ano, takže je to velký boj. Já myslím, že tam Bernie Sanders, který už kandidoval samozřejmě minule a který je socialista duchem, tělem vším, tak ten samozřejmě jeden z vážných kandidátů, Elizabeth Warrenová, z Massachusetts taktéž, ale mohou být další, kteří se probojí do čela.
Co se týče těch témat, bude se nějak měnit styl kampaně podle vás?
Myslím, že ne úplně, že samozřejmě bude velký důraz na digitální technologie, to už bylo minule a bude i dále, ale jinak to bude, myslím, tradiční kampaň, kde ty kandidáti opravdu budou objíždět Spojené státy, půjdou do těch států, kde budou ty první vlastně volby a předvolby, takže tam já myslím, že to bude velice tradiční a silná kampaň.
Bude rezonovat i zahraniční politika?
V Americe zahraniční politika je vždy druhotná, sekundární, takže bude rezonovat, zvlášť teda, kdyby nastal příklad konflikt, válka, ale jinak to budou většinou domácí témata, která budou určující.
Ačkoliv ta zahraniční politika v oblasti ekonomiky a obchodu se určitě prolíná i do té vnitřní. Donald Trump se má příští týden na okraj summitu velkých ekonomik G20 v Japonsku sejít se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Jak Američané vůbec vnímají tento americko-čínský obchodní konflikt?
No tak samozřejmě různí Američané různě. Myslím, že tam je snaha, aby Čína se stala partnerem, který bude působit stejně jako Spojené státy, to znamená uznávat duchovní vlastnictví a tak dále a bude otevřenou ekonomikou. Na druhé straně, jako je tam i určitá obava z toho, že by firmy jako Huawei mohly vlastně být sice soukromými firmami, ale pracovat pro čínskou vládu.
Promítá se už tato obchodní válka nebo hrašení zbraní, jak to někteří také vnímají konkrétně ve Spojených státech?
Zatím to není citelné v tom smyslu, že ano, když byste kupovali, lidé, kteří si kupují nábytek nebo ledničky, pračky a tak dále, tak cítí, že to je dražší, ale mezi tím též klesla cena ropy a mnoho dalších výrobků, vlastně jejich cena poklesla. Takže celkově ten efekt na cenovou hladinu, efekt těch tarifních opatření není citelně znatelný.
Lze už nyní nějak odhadnout, jak se může vyvíjet ten další vztah. Podle mnohých expertů vlastně ani Spojené státy, ani Čína nechtějí přijít o tu pozici supervelmoci. Je toto hlavní problém světové politiky?
Je to obrovský problém, protože v Číně máme vlastně velmoc, která se tvoří a která se potřebuje nějakým způsobem vlastně vklínit mezi další velmoci, to znamená Spojené státy, především a Evropu. A to historicky většinou není jednoduchý způsob. Když se podíváte na to, jak historici hodnotí to, že se nová impéria tvoří a existující impéria vlastně nějakým způsobem musí přijmout, tak to často je konfliktní situace.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Na summitu skupiny G20 chce americký prezident otevřít i téma demonstrací v Hongkongu. Protesty, které pokračují i v těchto chvílích, vyvolala snaha místní samosprávy prosadit kontroverzní návrh zákona, který by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny, případně do jiných zemí. Demonstranti se obávali, že ten zákon, jehož schvalování bylo pod tlakem těch protestů odloženo na neurčito, by znamenal vlastně i omezení demokratických výsad města. Jak se díváte na tyto protesty, pana profesore?
No tak ten zákon opravdu směřoval tím směrem, jak jste naznačila, to znamená omezení demokratických svobod. Protesty jsou silnější, než kdokoliv očekával, a vyjadřují a ukazují, že obyvatelé Hongkongu opravdu chtějí mít velkou míru autonomie, tak jak to bylo slíbeno v dohodě mezi Británií a Čínou, když se Hongkong vlastně měnil z britské bývalé kolonie na čínskou, řekněme, enklávu, která ale měla mít velkou míru autonomie.
Jak svobodné jsou teď ty politické poměry v Hongkongu?
Tak stále ještě jsou poměrně svobodné, když to srovnáme s Čínou jako takovou, ale je zcela jasné, že vliv Číny se zvyšuje, a to jak politicky, tak ekonomicky. Hmm.
Co může vůbec způsobit toto napětí, tyto demonstrace v celém regionu? Mimochodem, čínský prezident Xi Jinping se včera sešel se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem.
Ano, ano. Tak Kim Jong-un samozřejmě hraje kartu, kdy se schází se pokud možno všemi velmocemi, s Ruskem, s Čínou, s Amerikou, a snaží se dostat Severní Koreu z izolace a do pozice, kdy je viděna jako silný hráč. Celkem jinak já bych řekl, že zpátky v Hongkongu, že tam bude opravdu důležité, jako do jaké míry Xi bude se snažit ten Hongkong dominovat a do jaké míry ponechá ještě větší míru autonomie, kterou doposud měli, protože to bude určující, já myslím, potom vztahu k Tajvanu a vůbec ke všem zemím v regionu. Hmm.
Šéfové států a vlád Evropské unie se včera neshodli na novém obsazení klíčových funkcí v evropských institucích, zejména na budoucím předsedovi Evropské komise. Většinovou podporu nezískal ani žádný z takzvaných špicenkandidátů. O čem to svědčí?
Svědčí to o tom, že Evropa nemá zatím jednotný pohled na to, jak má být řízena a kdo vlastně teda jí má reprezentovat. Je to zajímavé, protože času bylo dost, takže to není něco, že je zde spěch na poslední chvíli, a ukazuje se, že teda ještě další vyjednávání bude důležité a že možná to nebude jeden z těch právě hlavních předních kandidátů, který nakonec bude vybrán.
Občas se diskutuje o tom, jestli by se na těch pozicích nemohla objevit i stávající německá kancléřka Angela Merkelová.
To je zajímavá otázka, protože samozřejmě ona končí postupně svoji kariéru v Německu a myslím, že má dostatečné renomé na to, aby mohla kandidovat na jednu z hlavních pozic a toto by byla přirozená pozice pro ní.
Jak se ta situace v Evropě, třeba i nyní hledání těch lídrů do těch předních funkcí v evropských institucích, promítá do docela složitého vztahu se Spojenými státy?
Ano, já myslím, že Evropa opravdu si uvědomuje, že za Trumpa se Spojené státy stávají méně spolehlivým partnerem a že bude potřeba razit evropskou politiku, která bude více samostatná. Samozřejmě záleží na tom, kdo v Americe vyhraje ty příští volby, protože jestliže to bude někdo jako Biden, tak myslím, že bude návrat zpátky do té starší, stabilnější a myslím pozice Ameriky a Evropy jako společných velkých spojenců. Ale jestliže Trump znovu vyhraje, tak to bude obrovská změna, protože pak už ten efekt na americké instituce a evropsko-americké vztahy bude podstatný a dlouhodobý.
Nepochopili ještě třeba evropští státníci, politici, politiku Donalda Trumpa, jeho styl, jeho priority, nebo na čem to vázne?
No tak on je nepředvídatelný a to je vlastně jeho styl.
Myslíte i po těch třech letech pořád?
Je nepředvídatelný v tom, že jeden den je tarif, druhý den není tarif, že hrozí, vyhrožuje, pak některé věci uskuteční, některé neuskuteční. Takže v tom smyslu je potřeba s ním jednat z pozice síly. Evropa tu sílu má, evropská ekonomika je stále ještě přibližně stejně velká jako americká ekonomika, ale není tak jednotná. A v tom smyslu ten Trump toho využívá, ať už vůči Evropě, vůči Číně, vůči komukoliv.
Co by znamenalo jednat z pozice síly? Co si pod tím představit?
No tak opravdu mít návrhy, které by byly konkrétní ve smyslu například odbourání celních opatření. Já myslím, že Trump by byl ochoten něco o něčem takovém uvažovat. A na druhé straně jasně stanovit, že jestliže jedno nějaké opatření přijde z americké strany, takže přijde odvetné opatření ze strany evropské.
A proč se nedokážou evropští lídři sjednotit na postoji nebo politice vůči konkrétně americkému prezidentovi?
No, tak tohle je vlastně dobrý příklad toho, že Evropa je stále ještě rozpolcená, že to není úplně jednotný celek ve smyslu směřování, jakým způsobem se má vlastně chovat ve světě. A v tom smyslu je to jako příklad toho, že ta integrace, která už je dlouhodobá a samozřejmě v mnohých ohledech velká, že ještě není dostatečná na to, aby se Evropa mohla postavit Spojeným státům.
Ale to je takový evergreen, pane profesore.
Je
to
tak.
Co tu Evropu rozděluje? Čím se rozděluje? Co dělá špatně?
Ne, tak já si myslím, že to je otázka integrace ve smyslu, že opravdu Evropa si není jistá, do jaké míry chce být integrovaná a nechce být integrovaná. Je to politická otázka, že jo? U nás ji diskutujeme každodenně. A v tom smyslu, jako ta Amerika má samozřejmě ohromnou výhodu, protože ačkoliv je velice decentralizovaná, v Americe jednotlivé státy mají velké pravomoce, tak co se týče zahraniční politiky, tak tam je to úplně sjednocené a v tom smyslu, jako Evropa zatím ještě si nevytvořila jednotnou zahraniční politiku.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Senát Berlína v úterý v reakci na rozhořčení veřejnosti nad rostoucím nedostatkem dostupného bydlení zmrazil nájemné na 5 let. Účinnost by mělo opatření nabýt v lednu 2020, platit ale bude zpětně od 18. června. Berlíně totiž už dávno neplatí mimořádně nízké životní náklady. Jak hodnotíte tento krok berlínského senátu?
Je to krok, který je pochopitelný z politického hlediska, ale je dost nešťastný z ekonomického hlediska. A sice zmrazení nájmu bude znamenat, že ve střednědobém horizontu dojde k menší výstavbě bytových jednotek, že dojde k nižšímu míře udržování kvality bytů a bude to mít tudíž negativní efekt. Bylo by mnohem lepší, kdyby ten přístup byl takový, že stát, jestliže chce ovlivnit, kolik bytů bude k dispozici, tak začne těm lidem, o které má zájem, ať už to jsou zdravotní sestry, ať už to jsou učitelé, kdokoliv jiný, že jim bude dávat určité přídavky k příjmům, aby si mohli dovolit nájmy, které tržně existují, a to bude mít pak pozitivní efekt na to, že se opravdu bude stavět, bude se rekonstruovat a tak dále. Čili ten politický smysl je dobrý, samozřejmě jde správným směrem, ale ta realizace je špatná. Mm. A to máme zkušenosti z mnoha měst na světě, takže to není něco, co je čistě otázka Berlína.
V Berlíně se vlastně v posledních letech každoročně přistěhovává zhruba 40 tisíc nových obyvatel. Co třeba budování cenově dostupnějšího bydlení jako takového?
Ano, tak tam je otázka právě, do jaké míry například se Berlín může rozrůst, do jaké míry infrastruktura dopravní, která by pomohla lidem se dostat i z určitých vzdáleností do Berlína, může být k dispozici. To jsou ty přístupy, já myslím, které jsou důležité.
Přestože ty nájmy v německé metropoli značně stouply, tak ve srovnání například s Londýnem nebo Paříží jsou pořád ještě nízké.
Ano, to je pravda. V Německu všeobecně ještě pořád jsou nízké, ale ten celkový trend je vzestupný. Samozřejmě jsou tam určité cyklické jevy, takže je konjunktura teďka, která nemusí trvat hodně dlouho. Ale na druhé straně myslím, že takový ten dlouhodobější trend je opravdu k větší urbanizaci a tudíž nájemné v městech poroste.
Hmm. Myslíte, že by měly příklad metropole následovat případně ostatní spolkové země nebo města, které řeší podobný problém, ať už je to Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, Stuttgart?
Ano, ten problém existuje a jak říkám, je správné se mu věnovat.
Ostatně ten problém máme, ale i v České republice.
V České republice, přesně tak. A v New Yorku, všude. Ten problém je, že když zmrazíte nájmy, tak ti, kteří už mají byty, kde jsou zmrazené nájmy, jsou ve výhodě, jo, to je taková ta aristokracie nájemníků. A ti, kteří se k ním chtějí dostat, budou mít mnohem horší přístup, protože se, jak říkám, nebude stavět, nebude renovovat. Ten princip zmrazení znamená, že ti, kteří zde v tomto sektoru podnikají, nebudou mít zájem tento sektor rozvíjet.
Jenom dočasné řešení.
Přesně tak. Hmm.
Itálie zvažuje zavedení paralelní měny. Co si od toho tato třetí největší evropská ekonomika a také společně s Řeckem nejzadluženější země eurozóny slibuje?
Jo. Já myslím, že to je myšlenka, která není realistická, nebo pak, když by se realizovala, tak by to opravdu znamenalo, že Itálie pomalu vystoupí z eurozóny. Takže já si myslím, že je to spíš taková jako idealistická myšlenka. Itálie potřebuje velice rychle podstoupit dost výrazné reformy a toto je vlastně takový populistický názor, krok, který si myslím, že opravdu nemá dlouhodobé trvání a není realistický, pakliže by opravdu nedošlo k tomu, že by, jak jsem již zmínil, Itálie chtěla opravdu vystoupit z eurozóny.
A myslíte, že o tom vážně přemýšlí alespoň tedy někteří politici, třeba Matteo Salvini?
Samozřejmě, že ano, uvažují o tom, ale ty náklady s tím spojené a ty dopady, šok, který by to znamenal pro Itálii zvlášť, pro eurozónu taktéž, ale zvlášť teda pro Itálii, tak je, myslím, tak velký, že se k tomu nakonec neodhodlají. Hmm.
Jak může nebo chce splácet tato země vlastně desítky miliard eur dluhů, jak firmám, tak i domácnostem? Hmm.
Tak oni mají obrovskou výhodu a všichni teda mají obrovskou výhodu v tom, že úrokové sazby, míry jsou velmi nízké. Takže i velký dluh, který Itálie nyní má, se zatím dá splácet. Ten problém nastane ve chvíli, kdy úrokové míry stoupnou a kdy vlastně ten dluh, který se stále obrací a renovuje, bude muset být splácen za mnohem vyšší cenu, to znamená vyšší úrok. A do té doby Itálie musí právě podstoupit ony reformy, aby se ekonomika stala razantnější, rychlejší. A tam myslím, že ta politická otázka je nabíledně. Tam opravdu je potřeba, aby se oni rozhodli, jestli podstoupí ty reformy nebo ne. No a mezi tím oni správně prodloužili délku splácení dluhu, takže mají dlouhodobější dluhy než krátkodobější. To znamená, to je dobré za ten nízký úrok, který existuje. Ale je to něco, co je čistě odložené řešení. Hmm.
Jaké reformy jsou nejnutnější z vašeho pohledu pro Itálii?
Tak na trhu práce je potřeba mít mnohem větší pružnost, je potřeba mít mnohem větší důraz na inovace. Bankovní sektor je třeba vyčistit, aby opravdu banky byly zdravější. Takže je to celá sada opatření, kde Itálie potřebuje podstoupit něco, co už měla podstoupit mnohem dřív.
A přistupuje už Itálie k nějakým těm opatřením, nebo se o tom jenom debatuje?
Tak oni trošku toho už učinili, čili některé reformy se staly už jako během posledních 5 let, ale to bylo zmrazeno a nyní otázka, jestli půjdou dál nebo ne. A tam zatím nevidím konkrétní kroky.
Jak už jste sám řekl, ten zavedení toho experimentu, který mimochodem nese název minibot, někteří vnímají jako snad příprava euroexitu, co by znamenalo, pokud by k tomu třeba jednoho dne došlo, vystoupení Itálie z eurozóny.
Tak Itálie, jak jste zmínila, je třetí největší ekonomika na kontinentu evropském a byl by to teda obrovský šok. To je něco jiného než Řecko, které představuje 1%, řekněme, evropské ekonomiky. Takže tam by to znamenalo opravdu rozlomení eurozóny, dost podstatné. A bylo by to otázka, jestli by to znamenalo, že jenom Itálie by odstupovala, nebo jestli, že by se k ní připojilo Řecko, po případě další státy ve Středozemí. Takový ten velký zlom by byla zlom jihu oproti severu, že by zůstala eurozóna na severu a na jihu vlastně by ty státy devalvovaly a začaly svoji vlastní měnu, ať už jednotnou nebo jednotlivé měny. A to by byl, já myslím, tak velký šok a tak velká změna, že bychom mluvili úplně o novém ekonomickém systému.
A myslíte, že by Itálie chtěla vystoupit jenom z eurozóny, nebo by úplně odešla z Evropské unie také?
Tak to samozřejmě už pak je otázka hypotéz, ale já bych řekl, že zůstat v Evropě dává smysl, i když by země nebyla v eurozóně. Ty výhody spojené s volným obchodem, volným pohybem pracovních sil jsou obrovské, takže tam pak, že by to nebylo něco, co je děláno tak populisticky, že vlastně ekonomické aspekty jdou stranou, tak by to znamenalo, že by zůstali v Evropské unii.
To si myslí profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar. Já vám děkuji za váš pohled a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.